Suno chintuone chitutuzi cha chiviri. Mchitutuzi ichi tikuonamo nyumba za kuzengeka ziviri. Ndipo Yesu Kristu wakasambizga na muntu wakuchinjera uyo wakazenga nyumba yake pa lupiri. Ndipo wakajima rufula wakaizenga nyumba iye palibwe la kukore chumene ndipo ikaoneka yuwemi chumene. Ifika mtorea nyengo itali chumene kuti wazenge ndipo uli wakati wa mara ikamusi munyanja kukiza chimpepo chikuru chumene chikagunda pa nyumba iyo. Parafula ikati yawa chumene ndipo mulonga ukatula. Mwakutemweka kasi mkumaye icho chikashitika kunyumba ii. Pakavevye chirichose kwenye ikamirira nganganga chifukwa ikazengeka palibwe. Yesu wakarutiria kusambizga na muntu munji uyo wakazengasu nyumba yake pamchenga. Wakaizenga mwaruwiro ruwiro chumene kwa mbula luso chifukwa cha ichi nyumba kutika kozgeka chara marufula gake. Chimpepo chikiza chikuru ndipo vula ikawa ikuru chumene. Mukumaya mwakutimweka icho chikashika panyumba ya muntu uyu. Ikawa uheni chumene ndipo kubanganduka kawa kwake kukawa kwa mbula mayoyeko. Mutimweka pambano ilimpaa pabantu babiri awa. Muntu mnyake wakawa vinjeru wakazenga palibwe. Ndipo muntu mnyake wakazengaso pamchenga. Yesu mkwanana kuti wakati sambizganga chisambizga uli. Yesu Kristu mkutemweka wakati sambizganga kuti usange ise maumwe witu tindavike pamarufura andi Yesu Kristu. Tingatondeka kuchita umu ise tikuna kuchitira. Chifuko wakanozganga mitima itu kuti ise tikuna kujipereka kwa iyo. Usange tiripadera kwa mbula Yesu Kristu. Kuti tinga imirira na nkongono chara. Mchifukwa ichi nyengo iti zenge apotiza mkutondeka kumirira na nkongono zitu kuti timtonde satana. Mwakutemweka wachivota. Ndi rufula uli apo imu unukuzenga maumoyo yenu.